Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 24. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da budu kontrolno saslušani čelnici bezbjednostnog sektora, odgođena. Zelenski optužio Rusiju za masakr u Donbasu. Rusija pojačala napad u Donbasu, saopštilo Ministarstvo odbrane Velike Britanije. Ukrajinski sud naredio hapšenje bivšeg predsjednika te države, Viktora Janukovića. Svijetu prijeti recesija zbog aktualne ekonomske krize, saopšteno iz Davosa. Robert Golob, predložen za mandatara vlade Slovenije. U nastavku emisije čućete šta naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, Vladimir Gligorov, kaže o tome zbog čega pojedine države regiona nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji.
Balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i turizma.
A beogradski advokat Aleksandar Olenik za Radio Slobodna Evropa govori o slučajevima navodne pedofilije unutar Srpske pravoslavne crkve, povodom čega je više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo izviđaj protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Joanikija. Olenik kaže da se ti slučajevi odnose na dvocifren broj sveštenika i najmanje 10 žrtava.
U ovom trenutku ova istraga pred višim državnim tužilaštvom u Podgorici ima nešto manje od 10 žrtava, ali taj broj kao i po pitanju okrivljenih će da varira i tek u optužnici kad bude izrađena možemo da kažemo koliko ih ima, koji su i tačno o čemu se radi.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da budu kontrolno saslušani čelnici bezbjednostnog sektora, odgođena je jer se nisu pojavili članovi tog skupštinskog tijela iz redova Demokratske Crne Gore, Dragan Krapović i Boris Bogdanović, kao iz Demokratske partije socijalista Predrag Bošković i Branko Čavor. Na današnjoj sjednici bilo je predviđeno da ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, direktor uprave policije Zoran Brđanin, vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kentera i šef specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković odgovore o navodima Europola, koji dvojicu službenika uprave policije Petra Lazovića i Ljuba Milovića povezuju sa kavačkim kriminalnim klanom. Rusija pojačava intenzitet operacije u ukrajinskoj istočnoj oblasti Donbas, saopštilo je Britansko ministarstvo odbrane u dnevnom obavještajnom izvještaju. Ruske snage nastoje da opkole Sjeverodonjeck, Liščansk i Rubižne, prenio je BBC. Ministar odbrane SAD-a Lloyd Austin saopštio je da će Danska poslati Ukrajini raketne sisteme Harpun koji se koriste protiv ratnih brodova. Na virtualnom sastanku 50 ministara odbrane zemalja svijeta on je dodao da je usaglašena odluka da se Ukrajina snabdjeva naprednijim oružjem. Ukrajinski sud naredio je hapšenje nekadašnjeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, optuživši ga za izdaju. Optužen je za izdaju zbog sporazuma kojeg je potpisao 2010. godine, a koji se odnosio na produženje ruske kontrole nad Krimom, prenose ukrajinske agencije. Menadžer Robert Golob je sa svojom strankom Pokret Sloboda uvjerljivi pobjednik nedjeljnih parlamentarnih izbora u Sloveniji. Golob će moći brzo da sastavi novu vladu sa još samo jednom ili dvije stranke, pokazuju zvanični rezultati nakon više od 99,7% prebranih glasova. Drugi najveći broj glasova na izborima pripao je Slovenačkoj demokratskoj stranci, dosadašnjeg premijera Janeza Janše, koji je već priznao poraz. Njegova stranka osvojila je 23,53% glasova i 27 poslaničkih mandata, jedan više u odnosu na izbore 2018. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon informacije da je više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo izviđaj protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve i Mitropolita Joanikija zbog navodnog prikrivanja pedofilije, o tom slučaju za Radio Slobodna Evropa govori pravni zastupnik jedne od žrtava, beogradski advokat Aleksandar Olenik. Advokat Olenik, koji zastupa bivšeg đakona Bojana Jovanovića, kaže da se prijava odnosi na slučajeve navodne pedofilije s početka 2000-ih do prije nekoliko godina, navodeći da je poslednji slučaj za koji, kako tvrdi, imaju dokaze iz 2015. godine, razgovarao Predrag Tomović. Bio je to advokat Aleksandar Olenik u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. A Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa da pojedine države na Zapadnom Balkanu nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji iz ekonomskih razloga. Bio je to Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Cijeli intervju možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org. Jedina ne NATO zemlja u regionu, tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisuje poziciju Srbije koja je deklarisana kao vojno neutralna. Nedavno su do sada vojno neutralne Švedska i Finska podnijele zahtjev za članstvo zbog invazije Rusije na Ukrajinu, a kakva je korist od članstva u tom vojnom savezu u prilogu Nevene Bogdanović koji prenosi Ljudmila Cvetković. Radnici jedne od fabrika obuće u Bosni i Hercegovini, u kojoj je više od 1000 zaposlenik, imaju platu od 290 eura, dok jedan par cipela koji proizvedu košta 225 eura i prodaju se u inostranstvu. Marija Augustinović prenosi da je od 400.000 radnika u Bosni i Hercegovini, koji su na minimalcu, 33.000 zaposleno u industriji obuće i odjeće. Najmanje 1,5 milijuna knjiga i rijetkih dokumenata izgorjelo je u noći 25. na 26. avgust 1992. godine, kada su snage Vojske Republike Srpske zapalile zgradu Vijećnice u Sarajevu, u kojoj se nalazila Nacionalna univerzitetska biblioteka. Godinu kasnije u Banja Luci minirana je Ferhat Pašina džamija, izgrađena 1579. godine i zaštićeni spomenik nulte kategorije na listi UNESCO-ve svjetske baštine. Haški tribunal i Međunarodni sud pravde konstatovali su da je rušenje objekata kulture i istorijskog nasljeđa bio namjeran čin, kao i da zločini nad kulturnom baštinom mogu predstavljati zločin protiv čovječnosti. Priča Dženane Halimović. Deveti festival Mirdita Dobar dan u Beogradu biće otvoren 25. maja i trajaće 4 dana, saopštili su organizatori. Kako je navedeno, fokus ovogodišnjeg okupljanja kosovskih i srpskih umjetnika biće spoj savremene kulturne scene i pokretanja važnih pitanja prošlosti i budućnosti. Priča Ive Gajić.
Gospodine Olenik, na koga se konkretno odnosi ova krivična prijava? Da li su to Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve kao vjerska organizacija ili konkretni sveštenici i za koja djela?
Krivična prijava koja je podnela nadležna organizacija od strane gospodina Jovanovića, koga ja zastupam, se odnosi na sve na koje je tužilaštvo usmjeri. Znači, mi smo dostavili, to je gospodin Jovanović i njegove organizacije, dostavili dokaze tužilaštvu, a onda je tužilaštvo, više državno tužilaštvo u Podgorici, samo odredilo i dalje određuje protiv koga će biti usmjerena krivična prijava i za koje krivično delo, odnosno radilo je pravnu kvalifikaciju. Iz onog poziva koji ste vidjeli, koji smo dobili, je očigledno da u ovom trenutku znamo da je tužilaštvo izvršilo pravnu kvalifikaciju u smislu člana 206 stav 1 krivičnog zakonika Crne Gore, što je obljuba sa djetetom. I iz tog poziva se vidi da je u ovom trenutku krivična prijava, odnosno krivični postupak u fazi istrage usmjeren ka Mitropoliji i ka Joaniki. Međutim, pošto je to istraga, to nije fiksirano, te dve odluke, znači protiv koga i za koje krivično delo, i to sve do momenta podnošenja optužnice može da se mijenja. Znači, može da se širi krug onih prema kojima će biti usmjeren postupak i naravno može da se mijenja i krivično delo. Tako da tek kad tužilaštvo završi i kad podnese optužni akt, onda možemo da kažemo koja su lica obuhvaćena i za koja krivično delo. U ovom trenutku to je ovako kako sam rekao.
Kada govorimo o prijavi, na koje se slučajeve ona odnosi? Da li su to stari slučajevi ili i oni novijeg datuma?
Najstariji dokaz, da kažemo pedofiliju unutar Srpske pravoslavne crkve, je iz 1978. godine, a najnoviji je iz 2015. Znači, to je jedno veliko razdoblje, ali većina događaja, odnosno krivičnih dela, su vezani za negdje, recimo, period od 2000. pa do 2015. i to za krivična dela koja su izvršena na teritoriji Republike Srbije.
Prijava u slučaju Mitropolita Joanikija se odnosi na, ako sam ja to dobro protumačio, neadekvatnu istragu, odnosno navodno zataškavanje slučajeva pedofilije.
To je jedan od oblika saučešništva. Ostaje, ima više vidova. Može da bude i posebno krivično delo, sakrivanje krivičnih dela, pomaganje učinjenicu krivičnih dela, prikrivanje izvršenja krivičnih dela. To su sve posebna krivična dela kao koje su predviđena, može da bude i saučešništvo, koje također ima više vidova, pomaganje, omogućavanje, nerađenje svog posla. I to je sve na tužilaštvu kako će da kvalifikuje radnje koje je uradio ili nije uradio Jonikije, i mi to u ovom trenutku ne možemo da znamo. Srpska pravoslavna crkva ima svoj ustav, ima svoj sud, ljudi to ne znaju, a Jonikije je imao zadatak da on ispita u okviru crkve, tamo 2000-ih pa naovamo, kad su bili aktuelni Pahomije i Kačavenda u Srbiji, da on ispita da li se nešto tu dešavalo i da izvesti o tome tadašnjeg patrijarha ili sinod. On je detaljno ispitivao šta se radi i po našim informacijama ima minimalno 40 saslušanja, odnosno izjava sveštenika koje je on saslušao, i ima materijalne dokaze u vidu filmova koji su mu predati. Ono što mi znamo, to je da nije pokrenut nikakav sudski postupak unutar Srpske pravoslavne crkve, niti bilo ko kažnjen, tako da je zaključak da je Jonikije zaključio da nema ništa, da nije bilo krivičnih dela. I tako se crkva ponašala onda, nažalost ponaša se i sada.
Koliko je sveštenika koji su navodno učestvovali u pedofili ili su znali za te slučajeve, a ćutali, za koje smatrate da su sklonjeni u Crnu Goru? Da li imate neku brojku i da li su to stara imena ili nova imena?
Jedno i drugo pitanje je dvocifren broj. Ne mogu više to da vam kažem.
O koliko žrtava se radi? Da li su oni svi spremni da govore i svjedoče? Gospodin Jovanović je napisao knjigu tim povodom, a šta je sa ostalima?
U ovom trenutku ova istraga pred višim državnim tužilaštvom u Podgorici ima nešto manje od 10 žrtava, ali taj broj, kao i po pitanju okrivljenih, će da varira, i tek u optužnici kad bude izrađena možemo da kažemo koliko ih ima, koji su i tačno o čemu se radi. Ja se nadam da će ovaj vaš trud da objavite ove informacije kao i trud ostalih novinara imati neki rezultat da ohrabrimo prosto žrtve, da se ohrabre i da snađu hrabrosti da kažu istražnim organima šta i kako je bilo.
Bio to advokat Aleksandar Olenik u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. A Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa da pojedine države na Zapadnom Balkanu nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji iz ekonomskih razloga. Gospodine Gligorov, koliko na odnos zemalja Zapadnog Balkana prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, uključujući i uvođenje sankcija Rusiji, utiču ekonomski razlozi?
Uglavnom, balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije na jedan ili drugi način, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i preko turizma. Tako da ti ekonomski razlozi svakako utiču, kao što se vidi i u Srbiji, i u Bugarskoj, i u Crnoj Gori, Hrvatskoj čak.
U posljednje dvije godine je došlo do povećanja investicija iz Rusije, konkretno za 41% u 2020. i 66% u 2021. Da li se to može povezati sa promjenom vlasti u tom periodu?
Nisam siguran da je to veza, s obzirom da je tradicionalno nemali deo ruskih ulaganja u Crnu Goru neki vid pranja novca. Više to, ja mislim, ima veze sa onim što se događa u Rusiji i sa onim, sa, da tako kažem, i mogućnostima koje ruski investitori imaju baveći se takvim poslom i na Jadranu i na drugim mestima, nego što ima neposredno veze sa promjenom vlasti, koja u ostalom od samog početka nije izgledala naročito trajna, tako da sumnjam da je to imalo neki veoma veliki uticaj.
Pomenuli smo da u Crnu Goru ulazi kapital iz Kine, Rusije i Azerbejdžana. Koliko prodor ovakve vrste kapitala je doprinijela i destimulativna politika proširenja Evropske unije?
Jednim delom je to sigurno posljedica politike Evropske unije, ne toliko što je proširenje, da tako kažem, usporeno ili je u svakom slučaju bilo veoma sporo, već više zbog toga što je u Evropskoj uniji postojao taj regionalni pristup čitavom tom području Zapadnog Balkana. Postojala je i još uvijek postoji, ja mislim, razumljiva preferencija za regionalnim projektima, jer sa stanovišta, opet da kažem, tih sektorskih ulaganja, kad je reč pre svega o industriji ili poslovima vezanim za industriju na jedan i drugi način.
A kako s ekonomskog, ali i političkog aspekta gledate na inicijative da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana spakuju neke regionalne inicijative poput Otvorenog Balkana ili Macronovog predloga o evropskoj političkoj zajednici za zemlje koje nisu još članice Evropske unije?
Pa sad ovaj Macronov predlog je druge vrste, on nije prevashodno ekonomski, već je reč o tome da se određena nespremnost ili nezainteresovanost Evropske unije za nova proširenja, da se to na neki način premosti. Što se tiče Otvorenog Balkana, to je jedan vid te regionalne politike Evropske unije, ono koje prezentiran Otvoreni Balkan, to je ideja da se unutrašnja tržišta ovih malih zemalja okoriste jedna od druge, da tako kažem. To znači što kad je reč o radnoj snazi ili kad je reč o trgovini poljoprivrednim proizvodima naročito.
Bio je to Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ciju intervju možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedina ne NATO zemlja u regionu. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisuje poziciju Srbije koja je deklarisana kao vojno neutralna. Nedavno su do sada vojno neutralne Švedska i Finska podnijele zahtjev za članstvo zbog invazije Rusije na Ukrajinu, a kakva je korist od članstva u tom vojnom savezu u prilogu Nevene Bogdanović koji prenosi Ljudmila Cvetković.
Da je rat u Ukrajini prilično uplašio dve skandinavske zemlje, pogotovo Finsku koja deli granicu sa Rusijom, objašnjava ZRS politička konsultantkinja Helena Ivanov.
Švedska i Finska prosto smatraju da pridruživanje NATO paktu umanjuju verovatnoću da će ih Rusije napasti, s obzirom da je mala šansa da bi Rusija želela da uđe u otvoreni konflikt sa čitavim NATO paktom, što bi se i desilo ako bi napala jedna od ove dve zemlje po njihovom učlanjenju u NATO savez.
O članstvu u NATO savezu Srbija trenutno ne pregovara, a Skupština je 2007. rezolucijom proglasila vojnu neutralnost u odnosu na postojeće vojne saveze. I pored čvrstih odrečnih stavova vlasti po pitanju članstva, Srbija ipak sarađuje sa NATO paktom. Od 2006. članica je NATO programa Partnerstvo za mir. NATO je formiran kao vojno-politički savez u kojem svaka država članica zadržava svoj suverenitet, a osnovni zadatak saveza je zaštita bezbednosti i slobode država članica, ističe se na sajtu NATO pakta. NATO savez vodi se principom kolektivne odbrane, da napad na jednu ili više država članica znači napad na sve. Politička konsultantkinja Helena Ivanov podsjetila je da je u istoriji postojanja NATO saveza član 5 primenjen samo jednom, u odgovoru na teroristički napad koji je 11. septembra 2001. izvršen u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ključna prednost koju neko dobija pristupanjem NATO paktu naravno jeste pre svega vojna zaštita, vojni treninzi, određeno oružje i u najekstremnijim situacijama ta garancija da ukoliko neka zemlja ih napadne imaće čitav NATO pakt iza sebe u procesu odbrane od tog napada.
Sve odluke unutar NATO pakta se donose konsenzusom, što znači da je za svaki potez saveza potrebno da se sve države članice usaglase. Pored zaštite kopna, vodenog i vazdušnog prostora država članica NATO-a, četvrto polje odbrane je sajber bezbednost. U Srbiji je sajber bezbednost tema posljednjih dana zbog učestalih lažnih dojava o bombama koje stižu na adresu javnih institucija. Kako je ZRS odgovoreno iz sedišta NATO-a, sajber bezbednost je deo ključnog zadatka kolektivne odbrane.
Glavni fokus NATO-a u sajber odbrani je zaštita sopstvenih mreža, delovanje u sajber prostoru uključujući i operacije i misije alijanse, pomoć saveznicima da poboljšaju svoju nacionalnu otpornost i obezbeđivanje platforme za političke konsultacije i kolektivne akcije.
Navodi se u odgovoru alijanse. Istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Marija Ignjatijević objašnjava da se praktične koristi koje članica NATO ili partnerska država mogu imati odnose na reformu u sistemu odbrane i na izgradnju međusobne operabilnosti sa drugim vojskama. Ističe da su kriterijumi za članstvo u NATO bili dobar pokretač reformi u sistemu odbrane država sa Zapadnog Balkana, koji koje su ušle u pakt.
Međutim, to je nekako nestalo onog trenutka kada su ove zemlje postale članice NATO. Tako da one, kada su taj svoj cilj ispunile, nije nastavljeno sa reformama, što je dosta zabrinjavajući trend. I čak u nekim od ovih zemalja se može primijetiti u posljednjih nekoliko godina smanjenje, na primjer, transparentnosti u pogledu planiranja, nabavki, naoružanja itd.
Ona podsjeća da je Srbija kao članica partnerstva za mir sprovodila vojne vežbe i obuke sa NATO savezom i koristila fondove za reformu sistema odbrane. NATO također ima svoj mehanizam saradnje za reagovanje u vanrednim situacijama, na primjer ukoliko dođe do elementarnih nepogoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Radnici jedne od fabrika obuće u Bosni i Hercegovini, u kojoj je više od 1000 zaposlenik, imaju platu od 290 eura, dok jedan par cipela koji proizvedu košta 225 eura i prodaju se u inostranstvu. Marija Augustinović prenosi da je od 400.000 radnika u Bosni i Hercegovini koji su na minimalcu, 33.000 zaposleno u industriji obuće i odjeće.
Nakon gotovo 30 godina rada, Esmir Dervić dobio je otkaz iz italijanske tvornice obuće Olip Bosna sa sjedištem u Travniku u Srednjoj Bosni. Zbog otkaza je 2019. godine tužio firmu, a sudski spor još nije završen. Esmir kaže da u većini tvornica obuće radnici rade u izuzetno lošim uvjetima, dok istovremeno proizvode cipele koje se prodaju i za više od 200 eura.
Gdje se i dalje radnicima dio plate plaća minimalni na račune, a dio im se isplaćiva i dalje u koverče, što je svakako protuzakonito, da je to najviše što će uništiti ovu totalnu granu, ljudi više su jednostavno bezvolje, ne vide svoju perspektivu.
U tvornici Olip radi više od 1000 ljudi koji su proteklih godina nekoliko puta izlazili na proteste nezadovoljni uvjetima rada. Menadžment ove tvornice nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o uvjetima rada i plaćama radnika. Situacija nije ništa bolja ni u Gračanici na sjeveroistoku Bosne. U firmi Fortuna od 1982. radila je Hasija Nurić. Prije 6 godina firma je otišla u stečaj, a Hasija je sa još oko 200 radnika dobila otkaz.
Imam 36 godina staža, ostala sam bez posla. Od tad, eto, čekam kao penziju, ali eto, ne znam šta će biti. Smo, što kaže, ni na nebu, ni na zemlji. Uplaćivan staž samo do 97.
Radnici koji rade u industriji obuće, kože i tekstila u Federaciji BiH nemaju kolektivni ugovor, jer sindikati i poslodavci nisu mogli postići dogovor. I u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, kolektivni ugovor ima tek manji dio radnika zaposlenih u ovoj industriji, govore Zlatibor Kojčić i Danko Ružičić iz granskih sindikata u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Mi nismo, na primjer, sklopili taj granski kolektivni ugovor. Da smo ga sklopili, mi bi još veće bili dubiozi. Oni će određivati kad će radnik ići na godišnji odmor, koliko će dana koristiti godišnji odmor.
Vrlo često naše kolege koje se odvaže da organizuju sindikat u nekim mjestima u Republici Srpskoj, u fabrikama, budu kažnjeni od strane tih poslodavaca, tako da do sad je najmanje 6-7 naših kolegica i kolega bivano otpušteno, stigmatizirani kao sindikalci koji se bore za radnička prava.
Poslodavci pak tvrde da uvjeta za veće plaće nemaju, jer ovise o cijenama dogovorenim sa inozemnim klijentima. Behrija Huseinbegović, vlasnica jedne od kompanija za proizvodnju obuće sa zaposlenih 100 radnika, ističe da najniža primanja u njenoj firmi iznose oko 300 eura.
Mi se borimo, ja sa svoje četiri klijenta se borim da povećam za 1 euro cent cijenu rada. Međutim, ne možete, vi dobijete fiksnu cijenu za izradu, evo to ne znam, 5 eura je, saš jednu patiku, ako dobijete 6, vi ste na konju eura.
proizvodnja u industriji kože, obuće i tekstila uglavnom je bazirana na takozvanim loan poslovima za inostrane partnere. U entitetskim granskim sindikatima kažu da nema preciznih podataka o tome koliko ukupno kompanija iz ove industrije posluje u Bosni i Hercegovini. Oko 90 kompanija nalazi se na listi članova udruženja tekstila, obuće i kože BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najmanje 1,5 milijuna knjiga i rijetkih dokumenata izgorjelo je u noći 25. na 26. avgust 1992. godine, kada su snage Vojske Republike Srpske zapalile zgradu vijećnice u Sarajevu, u kojoj se nalazila Nacionalna univerzitetska biblioteka. Godinu kasnije u Banja Luci minirana je Ferhat Pašina džamija, izgrađena 1579. godine i zaštićeni spomenik nulte kategorije na listi UNESCO-ve svjetske baštine. Haški tribunal i Međunarodni sud pravde konstatovali su da je rušenje objekata kulture i istorijskog nasljeđa bio namjeran čin, kao i da zločini nad kulturnom baštinom mogu predstavljati zločin protiv čovječnosti. Priča Dženane Halimović.
Kemal Cacan, jedan je od vatrogasaca koji je spašavao knjige iz zapaljene vijećnice u kojoj se nalazila Nacionalna univerzitetska biblioteka krajem augusta 1992. godine.
Ta noć kada je došla dojava da ona gori, sve ekipe su već bile na terenu. Znači, kompletan grad je gorio, znači, jer paljenje, požar, odnosno, znači, spaljivanje zgrada, vidimo to sad u Ukrajini. Pazite, to je specijalni oblik ratovanja. Malo ljudi zna da je ona već prije toga bila jedan put zapaljena i da su ekipe dobrovoljnog društva, Vratnik i ekipe prosvjetne vatrogasne brigade došle i one su lokalizovali taj požar. Spriječilo se širenje. Međutim, kada su ovi gore s brda vidjeli da se znači, požar smanjuje, odnosno da je pod kontrolom, onda je krenula nova kanonada i nanovo paljenje.
Granate su ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na brdima oko Sarajeva. Izgorjelo je više od 1,5 milijuna knjiga i vrijednih istorijskih dokumenata, napominje Cacan.
I ono najvrijednije što je bilo je spušteno dole u prizemlje, odnosno u podrume vijećnice. Vatra se širila i prema tim prostorima i naš jedini zadatak je bio da spriječimo širenje vatre da bi ova obitička četa evakuisala taj dragocjeni i neprocjenjivi knjižni fond.
Vijećnica je obnovljena 2014. godine, ali Nacionalna univerzitetska biblioteka u nju nije vraćena. Tokom rata uništeno je i oštećeno više od 3000 vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini, među njima i Ferhadija, džamija u Banja Luci, spomenik svjetske baštine UNESCO-a. Kasim Ujčić, bivši predsjednik Međlisa islamske zajednice, tu noć, 7. maja 1993. godine, kaže neće nikada zaboraviti.
Oko 3 sata i par minuta eksplozija je bila tako strašna da je bukvalno iz kreveta podiglo kompletno moje tijelo. Jer to nije samo eksplozija bila od dvije džamije, nego eksplozija bila i od Arnaudije džamije. Istovremeno su one dignute u vazduh daljinskim sistemom.
Skoro 1,000 kubika kamena sa porušene džamije odvezeno je na smetlište. Kasim Uličić danas smatra kako ponavljanju metoda ratovanja svijet i danas svjedoči.
Evo sad i ova dešavanja u Ukrajini posmatram, gledam i na neki način poredim. Žao je naroda, žao je to što prolazi taj narod. Međutim, ova druga strana ovih kulturnih objekata, vjerskih objekata, ima svoju, čini se, malo i težu specifičnost.
Iako su polaganje kamena temeljica za njenu obnovu pratili neredi, Ferhadija je otvorena 23 godine nakon rušenja. Pred Haškim tribunalom u 16 slučajeva su bile optužbe za uništavanje vjerskih i kulturnih spomenika na prostoru Bosne i Hercegovine. U optužnicama i presudama je najčešće kvalifikovano kao progon i zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da budu kontrolno saslušani čelnici bezbjednostnog sektora, odgođena. Zelenski optužio Rusiju za masakr u Donbasu. Rusija pojačala napad u Donbasu, saopštilo Ministarstvo odbrane Velike Britanije. Ukrajinski sud naredio hapšenje bivšeg predsjednika te države, Viktora Janukovića. Svijetu prijeti recesija zbog aktualne ekonomske krize, saopšteno iz Davosa. Robert Golub, predložen za mandatara vlade Slovenije. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.